poslanicu Korinćanima, prva poslanica Korinćanima, 15. glava. Čitat ćemo ono što je Pavle napisao. A ako se Hrist propoveda da je od izmrtvih ustao, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Ako nema uskrsnuća mrtvih, tada Hrist nije uskrsnuo. Ako Hrist nije uskrsnuo, uzaludno je propovedanje naše, uzaludna je i vera vaša. Tada je utvrđeno da smo mi lažni svedoci Boži zato što smo svedočili o Bogu da je uskrsnuo Hrista, kojega nije uskrsnuo. Ako je to tako, da mrtvi ne uskrsavaju. Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Hrist nije uskrsnuo. A ako Hrist nije uskrsnuo, uzalud je vera vaša. Jeste u svoj, još ste u svojim gresima. Tada ste propali i oni koji su usnuli u Hristu. Ako se samo u ovome životu uzdamo u Hrista, najbedniji smo od svih ljudi.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse, Oče, ti koji si učinio, Oče, da Hrist ustane iz mrtvih i onaj koji je podignut iz mrtvih i večera se sa desne strane veličanstva i zastupno na nas i moli se za nas.
Amen.
Ove večeri mi samo verujemo, Oče, verujemo da si isti juče, danas i za uvek. Verujemo, Oče, nebeski, da je to tvoje uskrsnuće, tako jedna sveta i slavna stvar, Oče.
Amen.
Ne postoji ništa tako sveto i slavno kao što je uskrsnuće našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Oče nebeski, sada dok gledamo u tebe verom, Oče, to je jedini naš pogled ka tebi koji ove noći možemo uputiti, to je pogled vere. Oče, naše usne mogu govoriti i mi se uzdamo ono što je prorok rekao, da ti možeš čuti naše reči, da nam je žao kada pogrešimo, ali da ne možeš vidjeti naše grehe, Oče. Verujemo, Oče, da smo pod krvlju Isusa Hrista i zato te slavimo, Oče, zato što si jedini sveti. Pomozi nam ove večeri, Oče, dok smo pristupili tvoje reči. Pomaži tvoju reč, Oče, i učini da ona postane jedna vatra u našim srcima, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. To su. Tako ćemo govoriti naravno večeras o najvažnijoj stvari, jedinoj i važnoj stvari u životu, a to je uskrsnuće. I zaista ne postoji ni jedna stvar za koju se treba ili vredi boriti na ovome svetu i ovome životu, a sem uskrsnuće. Biti deo uskrsnuća je najveća privilegija koju je Bog ikada mogao dati smrtniku. Ne postoji ništa tako veliko kao što je uskrsnuće mrtvih i preobraženje tela onih koji su ostali u životu. Ali pre nego što uđemo u temu uskrsnuća, govorim samo da želim da jednu stvar kažem, iako ću kratko reći, ja što verujem da će nekim ljudima negde pomoći. Iz makog razloga se osjećam baš inspirisan da ovo kažem. Samo ću trenutak, pročitat ću ovo što pišu u drugoj Korinćanima, 9. glava 6. stih. Ali velimo ono, onaj ko škrto seje, škrto će i žnjati, a onaj koji seje obilno, obilno će žnjeti. Svatko neka daje kako je u srcu odlučio, ne sa žalošću ili prisilno, jer je Bog ljubi vesele darovatelje. A Bog može učiniti da vam svaka milost obiluje, da bi vi imajući uvek dovoljno u svemu, možete obilovati za svako dobro delo. Da, pre nego što počnem govoriti o uskrsnuću, želim samo ovo da napomenjem, jer verujem da će negde nekome pomoći, zato što jako dosta predivnih ljudi ima financijske probleme u životu. Znači, i sad želim da vam daj jedan za financijski savjet ljudima, vernicima, za koje mislim da je najbolji koji ćete ikada dobiti, zato što se nalazi u Božjoj reči. Većina vernika i ljudi pokušava da reši te svoje probleme tako što smišlja način na koji će novac zaraditi. Ali istinski, ako bi želeli da imate više prihoda u svome životu, nemojte razmišljati o tome kako ćete zaraditi, jer samim time izlazite iz Božje guma. Samo razmišljate o jednoj jednostavnoj stvari, kako trošite novac koji imate. I to je sve. To je sve i to je sve ono što je potrebno u životu, da se zna o tome. Zato što je ovdje apostol Pavle veoma jasno rekao, onaj koji troši na nepotrebne stvari ili na stvari koje nisu prioritet, baš što se Boga tiče, neće obilno i biti nagrađen. Onaj koji troši na stvari koje su veoma značajne Bogu, Bog će ga blagosloviti i učiniti da njegov priliv i da sve ono što mu je potrebno za život i mnogo više od toga dođe u njegov život. I u mnogim stvarima u duhovnom svetu ili u duhovnom razmišljanju moramo se udaljiti od logike svakodnevnog života i pogotovo se moramo udaljiti od mudrosti ovoga sveta i ovoga vremena. I nigde vernici ne koriste toliko logiku sveta kao u svojim financijama i poslovnim životima. Zato što misle da je to jedini način da se može doći do nečega što oni žele, a to je recimo veće zarade, bolje plate i to sve ima neku logiku u tom zemaljskom životu, u ljudskoj pameti. Pa tako da ljudi uvek tu moraju ići, koji idu tom ljudskom linijom, moraju gledati na svoju edukaciju, na svoje obrazovanje, pa na posao, pa analizirati stvari onako kako ih svet analizira. Ali ako dođete do duhovne stvari, vidite da vi ne očekujete u ovome životu ništa od ovoga sveta, vi očekujete od Boga. I sada ne govorimo o tome da će vam ovaj svet dati nova zaradu ili bilo šta, govorimo o tome da će Bog naprirodno intervenisati u našem životu. Jer kada govorimo o Bogu, mi ne govorimo o prirodnim stvarima. Kada govorimo o Gospodu Isusu Hristu, on ni u čemu nije obično ljudsko biće, on je sveti Bog. On je prvorođenac od onih koji su umrli. On je postavljen sa desne strane veličanstva i ako mi očekujemo pomoć, naprirodnu pomoć, mi očekujemo samo od Gospoda Isusa Hrista, jer on jedini koji to može i da da. Ali njegovi putevi, njegovi načini nisu prirodni, nego su naprirodni. I tako da on deluje na naprirodne načine. I sada ako ćete gledati prirodnim umom, ja vam već sada ove večeri kažem da postoje stvari koje su nepromenjive u vašem životu. Zato što nije postojala pamet, nije postojala logika, nije postojao intelekt koji je Izraelcima mogao pomoći da izađu iz Egipta kada su tamo bili robovi. Znači, jedna od najgnusnijih laži koju ovaj svet može reći i koju ovaj svet kaže ljudima, pa svi smo ravnopravni, ili svi smo se ravnopravno rodili u ovome životu, što je također jedna iluzija i jedna budalaština. Znači, niti smo se svi ravnopravno odnosili u ovome životu, niti svi imamo iste mogućnosti u ovome životu. I onda ako ste se rodili u jednoj siromašnoj i bednoj i propaloj zemlji, vi nemate iste mogućnosti kao onaj koji se rodi u Americi. Ako ste se rodili u jednoj siromašnoj porodici, vi nemate iste mogućnosti kao onaj koji je sin milionera ili milijardera negdje na ovome svijetu. I te priče da svi imaju iste mogućnosti, iste šanse su iluzije. I gluposti, i besmislene laži. Znači, što ljudi to pre izbace iz svoga srca, iz svoga uma, iz svog načina razmišljanja, mnogo će se pre približiti Bogu. Šta je jedan Izraelac koji je rođen u Egiptu kao rob mogao da učini za sebe i za svoje spasenje? Šta je mogao da učini? I nemojte mi pričati da je on u istoj poziciji kao onaj koji se rodio u nekoj drugoj naciji, kao onaj koji se rodio u nekoj srećnijoj naciji, kao onaj koji se rodio u nekoj bogatijoj porodici. Ne. On je rođen kao rob, on je bio rob, on je Izraelac rođenjem bio i on ništa, ali apsolutno ništa nije mogao da uradi za sebe da bi svoje okolnosti u životu promenio. Zapamtite to. Ništa, ali baš ništa, jedan Izraelac rođen u Egiptu nije mogao učiniti u svu svoju pamet koju je imao na raspolaganju da bi oslobodio sebe iz ropskog statusa. Apsolutno ništa. Njima nisu potrebni bili inteligentniji i pametniji ljudi, njima su bili potrebni duhovniji ljudi. Jedino što je njima pomoglo jeste nadprirodna intervencija svemogućega Boga. I da nije bilo nadprirodne intervencije svemogućega Boga, svi bi oni umrli u Egiptu. Svi bi bili pobijeni. Ili bi generacijama nastavili dalje da budu robovi. Ali pošto je Bog video patnju svoga naroda u Egiptu, Bog se spustio sa neba na zemlju i došao i poslao je Mojsija kao njihovog izbavitelja. A ako ćemo već o prirodnoj inteligenciji ili pameti govoriti, onda šta je ono, ako je iko bio inteligentna i nadarena i mudra i pametna osoba, bio je to Mojsije u tome trenutku, jer je brat Brakam rekao da ga je Bog proveo kroz razne etape života, a prva etapa njegovog života je bila da se on obrazovao i da je on 40 godina proveo stičući znanje i mudrost Egipta, i sva ta mudrost i znanje nisu mu bili dovoljni, i politička moć koju je imao nisu mu bili dovoljni da bi mogao promeniti stvari. I sada mi želimo da se dese promene u našem životu. I ako želite, i ako se nalazite, znači, ako ste nekada nezadovoljni, nezadovoljstvo može da bude jedna stvar koja će biti putokaz bliže Bogu, a može da bude i neka stvar koja će štetiti ljudi. Znači, apostol Pavle je napisao, nemojte dozvoliti da nikakav koren gorčine izraste u vašim srcima, da budete nezadovoljni bez razloga. A imate i puno razmaženosti u ovome vremenu, pa onda su ljudi nezadovoljni iako nemaju ni jedan jedini razlog za nezadovoljstvo, zato što su njihovi kriterijumi i njihove želje su pomalo, ne znam kako bi to rekao, pomalo su to želje koje više nisu realne, nego su eto, hirovi više. Znači, nemojte dozvoliti zbog toga što vaši hirovi u životu nisu zadovoljeni, da budete nezadovoljna osoba, i zbog toga što nemate neke besmislene sitnice, da budete jako nezadovoljni zbog toga. Ali ako imate neku prepreku u životu i nalazite se pred zidom, znači, i ako imate sve opravdane razloge za nezadovoljstvo, onda vi trebate više Boga, i onda trebate nadprirodnu intervenciju svemogućega Boga u vašem životu. Dakle, nadprirodnu intervenciju svemogućega Boga u vašem životu. I sve što je Mojsije mogao svojom logikom i ljudskom pameću smisliti nije bilo dovoljno da bi promenilo stvari. I veoma često ono što vi možete smisliti, vaša pamet, vaša inteligencija nije dovoljna da promeni vaše život. Zapamtite to, vaša pamet, vaša prirodna inteligencija nema dovoljno sposobnosti da donese promene u vaše živote kakve želite i kakve su vam promene koje je potrebno. Sada, ono što je moglo pomoći Izraelu bila je naprirodna sila koja je odlučila da deluje. Bila je, znači, naprirodna sila, bio je svemogući Bog koji je došao i počeo da radi stvari koje su njima bile nemoguće. Ali uvijek imate kod Boga, ili sa Bogom imate jednu veoma važnu stvar. A brat Brakam je rekao da su sva deca Božja u nekoj ranoj fazi svoga života bili legalisti. I što znači da Bog uvek želi da vidi jedan korak koji će čovjek napraviti u nekom smeru.
Amen.
Znači, Bog zna da vi ne možete sebe spasiti.
Amen.
Bog zna da vi ne možete sebe osloboditi od robovanja grehu. Bog zna da vi ne možete osloboditi svoje srce od grešnih želja. Bog zna da ne možete osloboditi sebe od grešnih navika. I on to jako dobro zna i toliko dobro to zna Gospod Isus da je sam sišao sa neba na zemlju, otišao na krst Golgote i to uradio za nas i zbog nas. Ali on želi da vi pokažete nekim gestom da vam je do toga stalo. On želi da vi pokažete nekim gestom da vam je do toga stalo. Znači, ja se sjećam i ranije iz nekih razgovora sa sestrama, znači, bili su ljudi jako, da ne pominjemo imena, ali osobe koje su jako dobri vernici i dan danas, i onda kažu, pa drago mi je, ja još uvijek želim da nosim trenerke ili želim da nosim mušku odeću. I znam da treba da se ponašam kao dama, ali još uvijek ta želja je u mome srcu. Znači, i dobro, i onda se ljudi nalaze pred dilemom, dobro, šta treba da urade, dok me Bog ne oslobodi, ja ću nositi trenerke, ili nemoralnu odeću, ili ću učiniti jedan gest i obući se pristojno, sve da i to nije deo moga srca i moga nekoga sistema duhovnog i osjećanja koje imam trenutno u životu, ali ću tim gestom pokazati Gospodu Isusu,
amen,
da mi je do toga zaista stalo.
Amen.
Ne da ja mogu promijeniti sebe i svoje srce, ali evo, ovaj jedan gest, pustit ću svoju kosu da raste, rekla bi jedna dama, i onda, iako se baš i ne osjećam da ja sad baš želim dugu kosu, iako možda ja želim malo šminke na svojim usnama, ali zato što ću oprati svoje usne i pustiti svoju kosu da raste, ja ću tim gestom pokazati Gospodu Isusu Hristu da mi je stalo do onoga što je njegova milost i do onoga što je njegova pravda. I tako da Gospod Isus Hrist to voli. On voli da ljudi nekim svojim koracima, nekim malim stvarima koje urade, pokažu i dokažu njemu da njima stalo do njegovog spasenja i do njegove milosti. I to imate uvek. Vi ne možete evangelizirati ceo svet, ali možete napraviti jedan mali korak, možda nekome dati neku propoved,
amen,
i pokazati da vam je stalo da se ta propoved i da se ova poruka širi,
amen,
koliko god je to moguće. Znači, ne moramo uvek tu razmišljati o velikim stvarima, zato što se Bog nalazi u malim stvarima koje mi propuštamo.
Amen.
I onda vi vidite da je Bog označio prilog jedne žene koja je dala gotovo sve što ima u Jerusalimu, da mu je više značilo od svih miliona i svega što su mogli dati bogati ljudi, kojima je to bio višak i kojima je to u stvari bio i teret. Znači, jer ona je dala od svoje skromnosti, i to je nešto što je brat Brakam nikada, i svi mi imamo taj ljudski instinkt, ili tu ljudsku, pa dobro, oni su siromašni, nemojte, sprečite ih da daju nešto za Božije kraljevstvo. Ali kada dođete do toga mesta, i brat Brakam je tako razmišljao kada je bio kod žene u čijoj kući je Bog pokazao treći potez. Katijera, znači, to je bila osoba koja je živala u jednoj zabiti, u jednoj jako skromnoj kući, ali Bog neba se smilovao da prvi put od postanka sveta na ovamo, znači od dana Isusa Hrista, pokaže izgovorenu Božju reč i božansku silu u kući te skromne žene i skromne udevine. I ona je imala neku malu ušteđevinu koju je dala kao prilog. Znači, to je bio veoma skroman prilog, jer toga se vjerovatno nije mogla kupiti ni jedna cigla da bi se stavila u temelj crkve u Jeffersonilu koja se gradila tim dobrovoljnim prilozima, ali od onoga malo što je imala, ona je nešto izdvajala i nešto skupljala i odlučila je da to da. Znači, brat Brakam je čak u jednom trenutku rekao, pa dobro, ja ću i ovaj novac ostaviti posle, neću to uzeti jer ona tako skromno i tako ponizno živi. Znači ja to neću učiniti, ali mu je onda Bog krenuo pažnju na pismo. Pismo da je udovica koja je bila u Jerusalimu uradila to isto i Isus je nije sprečio da to uradi. A onda kada dođete do toga, znači vi želite da imate promjene u svome životu. I ja hoću da vam kažem, imati više novca, imati veće prilive, pogotovo kada imate porodice i kada imate odgovornost da brinete o svojoj deci, je potpuno legitimna stvar. Znači, potpuno legitimna stvar i ne samo da je to legitimno, nego je Bog stavio odgovornost na vas da brinete ne samo o sebi, nego i o svojoj, i svojim porodicama. I Bog hoće da vam pomogne u tim stvarima i Bog hoće da, da učini da to napreduje. I ako se nalazite u nekoj fazi da vam treba promjena u poslu, da vam treba promjena u načinu na koji radite u svojim financijama, onda razmislite o ovome. Znači, ne o tome kako da zaradite više, nego kako da potrošite ono što već imate. Znači, i to je nešto o čemu je apostol Pavle ovdje izričito govorio i rekao je, onaj koji seje u škrtost. Znači, ne radi se o tome, imate mnogo ljudi koji su spremni da daju puno na nebitne stvari. Znači, imate ljudi koji su spremni da potroše novac i da budu potpuno nesebični u tome, ali kada pogledate, da li ćete vi sada pomoći nekome da financira nečije školovanje? Da li je to baš najbolji način? Znači, to jeste jako lep gest, to jeste jako ljudski gest, to jeste jako human gest, ali da li je to baš najbolji način? Znači, ali onda kada ljudi dođu do toga da treba da nešto urade za Božje kraljevstvo, onda će razmišljati da je u stvari da ja u to mogu dati samo višak, baš svaki višak koji mi dođe u životu. I ljudi koji su dali baš svaki višak koji su, koji su imali u životu za Božje kraljevstvo i za u Jerusalimu nisu bili zapaženi od Isusa Hrista.
Amen.
Razumete to?
Amen.
Znači, oni su imali, ajde da kažem, imali su prilivo 15.000 evra godišnje. I njima je za život bilo potrebno 10.000. Znači, oni su 5.000 evra dali za Božje kraljevstvo, zato što im je to bio višak. Znači, ako se ljudi tako odnose, znači, to je višak koji su imali. A sada možete zamisliti nekoga koji ima možda 1.000 evra prihoda godišnje. Znači, a treba mu gotovo svaki taj evro da bi preživeo on i njegova porodica. A onda od tih svojih 1.000 evra da 50 za nešto, za bilo šta. Za štampu, za kampove, za pomoć da neko dođe na kamp. Znači, i to nešto neće biti dovoljno da se uradi mnogo šta, ali to će Bog vidjeti, zato što to nije bio višak koji ste dali za Božje kraljevstvo. I viškovi kada se daju, znači, to je nekako postalo nešto što je uobičajena stvar, ali ako želite da se ovo odnosi na vas i na vaše živote, znači, onaj koji seje u škrtosti, ne onaj koji je nesebičan u davanju za neke stvari, ne onaj koji će dati nekome, znači, za nešto što je nepotrebno, ali ako ćete pomoći nekome koji je zaista siromašan, a vi to možete da uradite, Bog će vas nagraditi. Ako date nekome čašu hladne vode samo zato što je Hristov, vaša nagrada neće izostati. I u mnogim stvarima, znači, kada se borimo protiv greha, mi volimo da razmišljamo o tome šta ne smemo da činimo. I vi greh nikada nećete pobediti u svome ličnome hrišćanskome životu ako stalno razmišljate o nečemu lošem što radite i stalno pokušavate da to loše izbegnete. Vi ćete greh pobediti kada počnete da radite neke korisne stvari. Ne da razmišljate o lošim stvarima, nego da počnete da činite stvari koje su korisne. Znači, upravo to. Znači, i sada neko ko je bio rob svjetske muzike, koji je najbolji način da on pobeđuje tu stvar iz dana u dan, pa da uzme sve te hrišćanske pesme i da ih peva što češće može, sve dok mu se one ne urežu u srce i um. I to je najbolji, to je u stvari jedini način na koji može da se pobeđuje greh. Znači, mi dobijamo polako grupe ljudi koji su opterećeni grehom i borbom protiv greha. Znači, greh se pobeđuje ne sa stvarima koje ne smemo da radimo, nego sa stvarima koje radimo i činimo. I onda ljudi kažu, ja se ne osjećam dovoljno dobro da bih pevao. Ili ne osjećam se dovoljno radosno da bih pevao. Pevaj da bi bio radostan. Ili svojim činom pokaži Bogu da ti je stalo do promjene. Znači, i Svetoga Duha isto tako ljudi će dobiti od Gospoda Isusa Hrista samo ako pokažu svojim životom ili svojim gestom u životu da im je do toga stalo. Znači, ne moram ga ja imati u ovome trenutku i ne moram se osjećati najsvetije u životu, ali ajde, pokazat ću Bogu da mi je stalo. Oteći ću na neku službu. Posjetit ću nekog hrišćana. Posjetit ću nekoga brata i razgovarat ću sa njim. Oteći ću 2 sata pa ću se moliti negde. Znači, učinit ću nešto, učinit ću neki gest, učinit ću neki napor kojim ću pokazati Gospodu na nebu da mi je do tih stvari stalo. Znači, i to je put, i to je način. Znači, i upravo možete. I upravo to možete. Znači, ljudi, žena je bila u stisci ceo život financijskom ili je skupila taj prilog za hram u Jerusalimu i ostavila je to. Ne da joj to nije bilo potrebno, znači, svaki taj dinar, evro ili koji je novac bio u to vreme, nemam pojma, njoj je bio potreban. I ona nije dala od nečega što je bio višak, ona je dala od nečega što je bilo neophodno za preživljavanje. I Bog je to nagradio, zapazio i blagoslovio. I zato je apostol Pavle ovdje napisao: ko seje u škrtosti, u škrtosti će i držanje. Znači, i to je jedna veoma važna stvar. I onda kada uđete u naprirodnu logiku, znači, kada uđete u naprirodnu logiku, vi ćete vidjeti kako se naprirodna sila pokreće u vašem životu. Znači, i Bog jako često voli da stvari dovede do ivice. On je pustio Izrael da dođe do ivice. On pušta mnoge živote i on pušta mnoge priče i mnoge stvari u našim životima da dođu do ivice posle koje vi u stvari ne možete. Da dođete do ivice, da udarite glavom od zidi i da neke stvari ne možete uraditi. I on čeka da ljudi postanu nemoćni da bi on pokazao svoju silu. U stvari, ljudi već jesu nemoćni, ali on čeka da ljudi postanu svesni svoje nemoći. Kao što sam vam malo pre rekao, niti smo svi rođeni sa istim šansama na ovaj svijet, niti smo rođeni sa istim mogućnostima na ovaj svijet, niti je to nešto što je istina. To su bajke koje će pisati novine, mediji, političari, svi imamo jednake šanse, to više nisu čak priče ni za malu decu. To su najvulgarnije i najbezobzirnije izmišljotine na ovome svijetu. Znači, nema jednakih prava za sve, nema jednakih mogućnosti za sve, ali postoje ljudi koji su rođeni u takvim okolnostima da nikada u životu ne mogu da pobegnu od svoga siromaštva i od zla u kome su se rodili. Ali zapamtite jednu stvar. Znači, ako ćete se držati Božjih principa, naprirodna sila svemogućega Boga može promeniti stvari koje vi ne možete učiniti. I zato je apostol Pavle napisao i rekao: kada sam slab, onda sam silan. Moramo doći do jednog mesta i sada svi tražimo izlaze u prirodnim stvarima. Svi se grčevito borimo i pokušavamo da nešto uradimo i pokušavamo da rešimo neke probleme u životu i pokušavamo i ulažemo svu svoju energiju i svu svoje znanje i svu svoju pamet i sva svoja prijateljstva i sve svoje veze koje imamo na ovome svetu. Mi želimo nešto da uradimo, ali onda u jednome trenutku Bog će pustiti da tako idemo dok ne budemo svesni jednoga zida. I kada dođemo do toga zida, shvatit ćemo, ne možete apsolutno ništa uraditi da bi tu stvar promenili. Ne, nemate dovoljno pamet, nemate dovoljno znanja, okolnosti su protiv vas, vi ne možete da se borite protiv toga, pred zidom ste, naivisti ste, ali onda možete da uradite jednu stvar, da poštujete njegove principe. I neko je rekao, mislim da je brat Biskal jednom rekao, bar meni, mislim da je baš meni u nekom razgovoru, da je Biblija puna principa. I ako će čovjek poštovati princip koji je Bog dao, on će učiniti da ta stvar funkcioniše tačno onako kako je Biblija rekla. Sada on je rekao: ništa nije nemoguće onome koji veruje. Onaj koji seje u škrtosti, on će i da žanje u škrtosti. A onaj koji seje i koji nije škrt u tome, će da žanje obilje Božijega blagoslova. Uostalom, da vam to nije tako i da to nije tako, ne bi Malakija napisao čak jedini put u Bibliji. Znači, iskušajte me, govoreći o ljudima koji nisu davali desetak. Iskušajte me i prvo dođite sa svojim desecima, sa svojim prilozima, sa onima što u stvari dugujete Bogu, a onda vidite i onda ćete vidjeti da li ću ja otvoriti nebeske ustave, da li ću ja izliti nebeske blagoslove na vas, da li će ja izliti tu nebesku silu na vas. Naravno da hoće. Amen. Zato što on stoji iza svoje reči. Amen. Ja želim samo da vas ohrabrim, u stvari, što ste manje pametni, vi ćete više vidjeti Božiju silu. Amen. Zato što nema sve, budite svesni, vi možda trošite svoje živote rešavajući stvari koje su nemoguće da rešavate. Možda trošimo svoje vreme na zemlji koje je dragoceno pokušavajući da rešimo ono što nismo sposobni da rešimo. Možda se nalazimo u nemogućim misijama, možda pokušavamo da uradimo stvari koje su nemoguće. I sada zamislite jednog roba u Izraelu, Izraelca u Egiptu koji je imao 20-25 godina i pokušavao nešto da uradi za svoje spasenje. Šta je mogao da uradi? Da prepliva Nil i da pobegne, rastrgali bi ga krokodili. Da kaže neću da radim, ubili bi. Da kažu hoću, da kaže hoću da se školujem, smejali bi mi. Šta je on u stvari mogao da uradi? Pa nije ništa. Ja sam siguran da niko nije prihvatao to ropstvo tek tako što je hteo. Pokušavali su da pomognu sami sebi, ali nije išlo. Jednostavno nije išlo. Šta je neko koga je Hitler i taj ludi režim uzeo u neku gasnu komoru, pa šta je mogao da uradi za sebe? Ništa. Ali ama baš ništa. I budite svesni jedne stvari, da bi promenili stvari u životu o kojima toliko čeznete, hoću da vam kažem, vi ne možete u stvari da uradite apsolutno ništa. Baš ništa. E sada, ako se nalazi nekakva čežnja za promenama u vašem životu, da li je to financijski život, da li je to privatni život, da li je to porodični život, ako ste nezadovoljni, i ako je vaše nezadovoljstvo legitimno i nije nikakav hir, onda ja samo želim da vam kažem da se negde na drugoj strani nalazi Gospod Isus Hrist koji želi nadprirodno da interveniše u vašem životu, da promeni stvari koje su vama nemoguće da budu promenjene. A želim da vam kažem još nešto. Razlog zašto se stvari ne menjaju je taj što suviše puno energije i vremena trošite da koristite svoju pamet, svoju snalažljivost, svoje znanje, ako hoćete čak svoj šarm da bi neke stvari uradili. I na kraju dobijate u svojim životima samo mrvice sa kojima niste zadovoljni. E sada želim samo da budete potpuno svesni, vi ne možete, ali postoji Bog. I taj Bog hoće da uradi. On je želeo da pomogne Izraelcima i on je pomogao Izraelcima. I sada, za mnoge stvari ja sam se pitao, pa dobro, kako se mogu stvari promeniti u životu ovoga brata, ove sestre, šta tu može da se uradi, šta ja mogu da uradim, šta on može da uradi, šta mi možemo da uradim. Na kraju dođete do jedne stvari, ne možemo vam ali baš ništa. Znači, mi smo ograničeni tim okolnostima, one su takve kakve jesu. I sve dok mislimo da nešto možemo da uradimo, stvari će biti takve, nepromenjive i neće se meniti. Ali ako možemo poniziti sebe da dođemo do jedne stvari, jednog trenutka i da kažemo, Gospode Isuse, ja stvarno ne znam kako i šta. Evo gotovo. Evo stvarno ne znam. Ako ti ne budeš uradio nešto, ja sam pomiren, ja više zaista ne znam. A onda božanski načini i božanski putevi nisu prirodni, nego su naprirodni. I ko je mogao zamisliti, ja se pitam kako će Bog da uradi ovo, kako će Bog da uradi on. Dobro, ko je mogao zamisliti, sada zamislite da sam ja jedan Izraelac koji je bio rob u Egiptu i tamo nije mogao da sastavi dva normalna obroka u toku dana. I onda se ta jedan rob pita kako će Bog da mi pomogne. Pa nije mogao ni zamisliti, ni sanjati da će vatreni stup da se spusti. Nije mogao ni zamisliti ni sanjati da će jedan čovjek po imenu Mojsije stati pred faraona i baciti štap i da će se štap pretvoriti u zmiju. Nije mogao ni da zamisli da će reke da se pretvore, da se promene i da budu krvave. Nije mogao ni da zamisli da će more da bude krvavo. Nije mogao ni da zamisli da će led da uništi svu letinu Egipta. Nije mogao ni da zamisli da će Bog da obije svu prvorođenu decu u Egiptu da bi njega izveo iz ropskog statusa. Nije mogao ni da zamisli ni da sanja, ali Bog u koga je verovao je bio spreman da uradi sve to i uradio je sve to i bacio je to carstvo na kolena. Umjesto da Izrael puzi pred Egipćanima, Izraelci su molili pred Izraelcima. Bog je svemogući Bog. I on je zaista gledao i video opasnost svoga naroda, ali kada je narod došao do ivice svoje snage i kada je narod došao do jednog trenutka da kaže ja ne mogu, Gospode. Ja ne mogu, ja nemam snage, ja nemam pameti, ja sam pomiren. Ako mi ti ne ideš pomoći, pa više nema pomoći. Ali ljudi se zanose za nas sa iluzijama, pa ja mogu da se dodatno obrazujem, pa ja mogu da uradim nešto više na svome znanju, pa ja mogu da završim dodatni kurs, pa ja mogu da završim neku novu školu, pa ja ne mogu da steknem neke nove veštine. To su sve stvari i savjeti ovoga sveta. Slušajte, da vam neko danas kaže da odete u neki zavod za zapošljavanje i kaže, oni će reći moraš da radiš na sebi, moraš da naučiš jezik, moraš da naučiš neki novi zanat, moraš da stekneš neku novu rutinu, moraš da stekneš neko novo znanje, moraš da imaš neku novu ideju, moraš da se obrazuješ, moraš da uradiš ovo, moraš da uradiš ovo. I kada uradiš sve to i završiš novu školu, novi kurs, novo znanje, da li ćeš ti dobiti? Da li će oni garantuju da ćeš dobiti posao? Ne. U ovom svetu i u ovom vremenu oni nikome ništa ne garantuju. Ovo je surovo doba, jako surovo doba, svako je bilo tako što se tiče života prosječnih ljudi na ovoj planeti, ali ovo je posebno surovo što se toga tiče. Ali onda se okrenete ka nečemu što više nije prirodno, nego što je nadprirodno. I onda će ta nadprirodna sila svemogućega Boga da deluje u vašim životima. I stvari koje ne možete da uradite sami za sebe, uradit će on za vas. I kako ćete znati da nadprirodne stvari počinju da deluju, slušajte me, zato što će se vrata i okolnosti otvarati pred vama, a ne zatvarati. Ako se vrata pred vama otvaraju, ako uđete u neku stvar i želite da znate da li je Bog u toj stvari, pogledajte da li se stvari otvaraju, da li se vrata pred vama otvaraju. Svi ljudi koji su uspeli u životu u bilo čemu, znate zašto su uspeli? Ne zato što su pametni, nego zato što su okolnosti bile takve koje su mu omogućili taj uspjeh. A okolnosti, izvinite, ne zavise od ljudske pameti, nego od svemogućega Boga. I prorok kaže da Bog upravlja u stvarima ljudskim upravo sada. I ako ste počeli da radite nešto i ide vam od ruke, i okolnosti vam idu na ruku, i ljudi vam pomažu, i čini se da sve deluje kako treba, uđite u to. Ali ako nešto pokušavate da radite i ne nalazite stalno na zatvorena vrata, pa odustanite od toga. I onda setiti se ovih božanskih principa. Davati i razmišljati o tome kako trošite ono što imate, umjesto kako ćete zaraditi ono što nemate. Znači, i to je način da se mnoge stvari, baš što se tiče tog financijskog aspekta ljudskih života, promene. Znači, baš što se toga tiče. Znači, to je vrlo jednostavno, mada nije logično. Ali to vam je Biblija. Sada, ja ne znam, zaista sam se osjećao, ja ne volim da govorim o tim stvarima na tu temu, zato što u životu nikada ništa od nikoga nisam tražio, niti sad tražim, niti vjerujem da ću ikada biti u prilici da to radim. Znači, ali to je jedna veoma važna stvar za ljude, zato što posmatram stvari koje se dešavaju i vidim da je to ne jedna velika stvar i jedna velika potreba, i onda sam želeo da to kažem, možda se neće svi ljudi složiti sa ovim, ali po meni to je duhovna strana ove medalje. Znači, ne kako da zaradite ono što nemate, nego kako u stvari vi trošite ono što imate. I onda kada pogledate, znači, i sad vidite, i to ljudi su veoma, novac je sveti duh ovoga doba. On to jeste, on je zamen, on je satanin sveti duh. Znači, ljudi bi trebali iznad svega da se bore za svetoga duha, onoliko žestoko koliko se bore za novac. Znači, ovaj svet se užasnu energiju troši boreći se za novac. Ili zbog preživljavanja, ili zbog toga da ga jednostavno imaju da bi imali moć nad drugim ljudima. Da. Ali to je postala jedna obsesija ovoga doba. Boriti se za novac, imati novac. Znači, i zbog toga je u stvari ovo doba i toliko tragično. Znači, sveti duh je nešto zbog čega bi ljudi trebali da tu energiju koju troše da bi zarađivali novac i bogatili se, oni bi trebali da troše da dobiju svetoga duha i jednu garanciju uskrsnuća. I znam da to nije logično što ću reći. Znači, ali svi mi imamo onoliko koliko imamo samo iz jednog razloga što nam je Bog to dao. Ne znam da li se slažete, ali on je dao, on to može uzeti, on može uraditi šta god hoće, on je Bog. Ali onda ako bi samo princip toga promenili. I da, u tim stvarima imate te savjetnike u bankama, pa će vam i sad imate, toliko je došlo do te bolesne, toliko je sve bolest, ušlo u svoju bolesnu fazu da imate lični bankrot. I onda pošto ljudi nakupe sve te kredite koje mogu i uzmu šta sve mogu i dođu u situaciju naravno da ne mogu da vraćaju. Onda kao što firma uđe u stečaj, tako je on u ličnom stečaju, ne kao firma, nego kao osoba. i dobija financijskog savjetnika ili tutora koji će mu određivati kako troši svaki dinar koji on ima kao priliv u svom životu. I naravno, svrha je da se novac koji je uzeo i koji je potrošio vrati. Ali onda će im taj savjetnik napravi jednu stvar koju kaže, svaki dinar koji dobiješ, moraš da vršiš evidenciju gdje je potrošio. I to može se da uradite i bez bilo kakvog financijskog savjetnika. Zaista. Da li ispunjavate sve potrebe vaše dece ili sve hirove vaše dece? Razmislite sad.
Tako je.
I stavite to na papir. I stavite stvarno to na papir. Da li sve ovo što je otišlo na moju decu jeste baš sve na zadovoljavanje samo njihovih potreba ili je deo toga i koliko je otišlo i na zadovoljavanje njihovih hirova? Da li sam ja kao roditelj dužan da zadovoljavam potrebe svoje dece ili i hirove svoje dece? I stavite to na papir. I pogledajte. I razmislite o tom. I onda pogledajte kako sve to funkcioniše. A jer ljudima je nelogično da daju nešto za Boga što bi bio prilog. Za bilo šta, za misiju, za evangelizaciju, za štampanje, za kamp, za organizaciju kampa, za ovo, za ono. Ali onda kada pogledate koliko je to recimo otišlo na bespotrebne stvari, onda ćete tu naći razlog zašto neke stvari koje tako žarko želite u stvari nema. Jer i Bog ne zadovoljava hirove svoje crkve na zemlji, nego potrebe svoje crkve na zemlji. I postoji velika razlika između hirova i potreba. Znači, i sada da bi mi pokrenuli nadprirodnoga Boga. Slušajte. Najvažnija stvar koju mi treba da uradimo na zemlji kao ljudska bića, kao smrtnici, kao grešnici spaseni milošću, jeste da pokrenemo Boga na akciju u našem životu. I jedini način, znači, on je Bog koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Naše slabosti njega pokreću na akciju. A onda, znate što također pokreće Boga? Ispovedanje naše vere. Ali je Bakam rekao da Bog postupa po našem ispovedanju. I ono što, treća stvar za koju ja sam našao u Bibliji da može pokrenuti Boga, jeste kada on vidi nekakav dokaz, akciju, nešto što uradimo, čime mu pokažemo da je nama zaista stalo do toga. Pustit ću svoju kosu da raste, rekla bi jedna sestra. I tim činom ona je pokazala Bogu da joj je do toga stalo. Skinut ću ove nemoralne haljine sa sebe i opući ću ono što je Bogu ugodno. Čak i ako se ne osjećam baš najbolje u vezi toga, ali učinit ću to zato što je to red Božija. I ako se čak i ne osjećam kao hrišćanka, uradit ću to zato što je to red Božija. I ako se ne osjećam baš kao hrišćanka, uradit ću to zato što je Boži prorok rekao da to tako treba. I onda kada to učinite, vi pokažete Bogu da vam je stalo do njega, a onda će on uraditi nešto izobilno za vas. Onda će on uraditi nešto veoma moćno i veoma snažno za vas. I ista stvar je recimo i kod ovoga principa. Znači, to ne moraju da budu nikakve ni spektakularne stvari, ne moraju da budu ni milion. To mogu da budu čak beznačajni prihod. I nikada nemojte misliti da to što ćete ostaviti 5 evra je beznačajno što ćete dati za neku stvar. Ako su tih 5 evra ono što nije vaš višak u životu. I to će pokrenuti Boga na akciju. I zato je apostol Pavle govorio o setvi i žetvi. A taj princip Bog koristi mnogo, mnogo, mnogo i van novca, i van samo novčanih tokova, i van financija lične koje mi možemo imati u životu. Onaj koji čini zla dela, njegova kazna sastekne već veoma često i na ovome svijetu. Onaj koji čini dobra dela, Bog će učiniti da njegov životni put ovdje na zemlji bude lakši. I zato princip setve i žetve je jedan od osnovnih biblijskih principa. Jedan od osnovnih principa koje mi imamo u ljudskom životu i jedna od veoma važnih stvari o kojoj treba da razmišljamo. Ono što sejete, to ti ćeš naći. Ako ljudi čine telesne stvari, oni će imati i tu telesnu oluju u životu. Ako čine duhovne stvari, oni će imati i duhovni blagoslov od Boga i Bog će gledati da njihove staze na zemlji olakše. Nikada te staze na zemlji neće biti posute cvećem i nikada ovaj život neće biti bez bola i gorčine. I nikada to neće biti moguće jer mi onako živimo u toj dolini suza što je rekao David. Ali ako činimo dobre stvari drugim ljudima, i Bog će uzvratiti nama blagoslovi. Bog neće zaboraviti ni na ovoj zemlji, ni u ovome životu, ni jednu dobru stvar koja je učinjena za Isusa Hrista i za njegove ljude ovdje na zemlji. On to nikada neće zaboraviti. I on će vratiti. Zapamtite, ono što neko učini i najmanje od njegovih, on će 1000-struko vratiti. Ne samo u večnost. Ne samo u večnost, nego i ovdje na ovom svijetu. To je veoma, veoma važno da znate. To je veoma, veoma bitna stvar ovdje u životu. Pa pogledajte, daju grešnici. Ko daje čašu hladne vode? Hrišćani. Grešnik. Ko je bratu Brakamu platio račune bolnice iz onoga klana što muči crnci? Kako se zove? E da, taj. Taj klan. Znači oni što ubijaju, mislim, ljudi koji su van svake normalnosti. Zločinci. A možda se tako reći. Ali su platili Božijem proroku na zemlji bolničke račune kada nije bio niko na zemlji koji je hteo da plati. I mislite da će im propasti plata na nebu? Ne. Bog nikada nikome nije ostao dužan. Ne? On nikada nikome nije ostao dužan. To zapamtite. Isus Hrist nikada na zemlji nikome nije ostao dužan. Koji je učinio neku dobru stvar za nekog njegovog. Tražili su porez od njega koji nije imao gdje glavu da spusti. Zamislite. Toliko o svetu, toliko o moralu, toliko o državama i njihovoj pravdi. Šta je Isus mogao sem da se nasmeji i kaže Petru, idi do mora i prvu ribu koju uhvatiš, uzmi biser iz njenih usta, idi plati i za sebe i za mene. A slušajte, želeli su to, kao što su bratu Brakamu želeli da natovare poresku prijavu. Tako su od Isusa Hrista isto tražili porez. Ili šta već u to vreme, ne znam. I koje je rešenje toga? Pa naprirodno. Uzmi taj biser iz usta te ribe i plati im, Petre, i za sebe i za mene. Tek toliko da im ni ja ni ti ništa nismo dužni. I nije ostao nikome dužni. Otkud taj biser? Pa Bog ga je stvorio. Naravno da ga je stvorio. Kao što je stvorio veverice. Kada je njegov prorok bio sa njim na toj planini. Kao što je dao svetoga duha sinovima sestre Hatije Rajt. Kao što je sklonio rak. Kao što je zaustavio oluju. Kao što je vratio ribici život. Isus Hrist. Nikada nikome nije ostao dušan. Ali hajde da učinimo neke male stvari kojima ćemo pokazati njemu da nam je do nečeg stvarno stalo. Ako bi nam do nečega trebalo biti stalo, onda je to njegovo uskrsnuće. I ono što smo govorili na prošloj službi, teoretisanje, sve onda vam pokažem, uzal sam ovaj stih da vam pokažem da to nije karakteristika samo našega doba. Nego teoretisanje u hrišćanskim zajednicama je bilo čak i u Pavlovo vreme do mere. Evo vidi ja, i vidite. Ajde da kažem nešto u prilog ovog našega doba i vremena u kome živim. Ja sam čuo stvarno mnoge doktrine. Stvarno mnoge doktrine i mnoge teorije. Ali hvala milosti Božjoj, ja još uvek nisam čuo da je neko u ovome vremenu rekao da uskrsnuće nije istinito. Da nema uskrsnuća mrtvih. Ali u Pavlovo vreme, čak u Pavlovo vreme, dok je apostol bio živ, našli su se neki ekstremno pametni ljudi da kažu da Isus Hrist nije ustao iz mrtvih i da nema uskrsnuća mrtvih. I u toj crkvi, prvoj crkvi, gdje su još bili svedoci, ljudi, živi ljudi, koji su vidjeli uskrsnuće Isusa Hrista. I mi živimo u vremenu kada je Bog poslao proroka, pa već još i danas postoje, hvala Bogu, ovdje na zemlji sa nama ljudi koji su svedoci proroka i proročkih dana na zemlji. I svedoci toga kako je Bog bio sa Vilijamom Brakamom i kako ga je vodio iz mesta u mesto kroz evangelizacione službe i proveo 3 puta oko sveta u iceliteljskoj službi. I postoje mnogi ljudi koji su savremenici brata Brakama i neki od njih su i danas, hvala Bogu sa nama. I postoje ti svedoci, a u vreme čak, kada su postojali živi svedoci, kako god da imaju ovi sve ljudi danas svedočanstvo sa bratom Brakamom, ne može se ništa porediti sa ljudima koji su vidjeli Isusa Hrista da je ustao iz mrtvih. Znate, apsolutno ništa se ne može porediti sa tim kao svjedočanstvom. Ja bih rekao, pa možda samo ono što su imali ova tri apostola na gori preobraženja, ali čak i ono što su vidjeli u tim danima uskrsnuća Isusa Hrista iz groba je toliko veličanstveno svjedočanstvo. Veličanstveno bi bilo da kažu vidjeli su Isusa Hrista, bili su prijatelji sa njim, ručali su sa njim, bili su na službama sa njim, vidjeli su iscelenje na njegovim službama, vidjeli su proroštva, vidjeli su tajne srca kako se otkrivaju, sve je to veliko. Ali onda oni su, neki od njih su bili svedoci da je bio sahranjen, i neki od njih su bili svedoci da je ustao iz toga groba, i neki od njih su razgovarali sa njim, neki od njih su vidjeli njegovo lice, neki od njih su vidjeli njegove rane, neki od njih su mogli da stave ruke u njegove rane, neki od njih su vidjeli njegovo uznesenje na nebo. I u tom danu kada su proglasili ovu teoriju i kada su pustili ovaj otrov među ljude da Isus Hrist nije ustao i da nema uskrsnuća mrtvih, bilo je još živih svedoka uskrsnuća Isusa Hrista. I onda im Pavle kaže, pa ako Hrist nije uskrsnuo, ako uskrsnuće nije istinita stvar, onda je uzalud. Da li je uzalud je što sedite na službi, onda je uzalud što pevate, onda je uzalud što molite, onda je uzalud sa što verujete, uzalud je što živite, sve je uzalud. Znači sve je uzalud, ako on nije uskrsnuo, onda smo čak lažovi pred Bogom. Ako on nije uskrsnuo, onda su fariseji istiniti. Ako on nije uskrsnuo, onda sve ovo što radimo je potpuno besmisleno. Kao na svakoj sahrani u životu, pa ja se uvek pitam, kako ljudi na sahranama ne poveruju da Bog postoji? Kako? Samo pogledajte u plavom nebu i pogledajte u sva ta groblja i sve te grobove i shvatit ćete suštinu hrišćanstva i koliko je sve jednostavno. Jednom je Bog postao čovjek, bio je mrtav, a onda je uskrsnuo iz groba, otišao u nebo i rekao je da će ponovo doći i da će mrtvi u Hristu ustati prvo. Slušajte, to bi trebala da bude najjednostavnija tu, ako ne shvate suštinu hrišćanstva, ako se tu ne shvati smisao hrišćanstva, smisao vere. I onda dođu pa kažu mladim ljudima, dobro, zašto ti veruješ, imam samo 20-30 godina. Rano je za tebe da razmišljaš o smrti, ma je li? Ma je li to tako? Ako sam igde video nemoćni ljudi, e onda je to na sahrani. Svi tužni i svi nemoćni. Slušajte, ali su svi nemoćni. Skroz nemoćni. To je neverovatno koliko je to velika nemoć. Stojite i ne možete ništa da uradite. Ljudi plaću i vi ne možete da utešite. Ne možete apsolutno ništa da uradite. Da bi stvar promijenili. Nemoguće, apsolutno je nemoguće. I onda se čak i u Pavlovom vremenu, i oni su svakako bili na sahrani, ali onda su se pojavili genijalci koji su počeli da pričaju među njima, nema uskrsnuća mrtvi. Vidite koliko đavo može da bude perfidan i otrovan, nema uskrsnuća mrtvi. Pa Pavle kaže, pa ljudi, ako nema uskrsnuća mrtvih, braće, onda je sve besmisleno. Mislim da je na jednom mjestu rekao, ajmo, hajde da idemo na igranke, lumperajke, pijemo i prežderavajmo se kao da je ovo zadnji dan. Ali postoji uskrsnuć. Postoji uskrsnuć. Ja želim da samo shvatite u svojim srcima koliko je to sveta i slavna stvar. Znate, nekada su Izraelci, ja ne znam, nisu smeli da napišu tako ime Jahve, ili nisu se usuđivali u strahopoštovanju ili izgovore reč Jahve, ime Boga, i onda su ga zamenili sa Adonaj, ili kako to u našim Biblijama prevode Gospod. Zato što je samo ime bilo toliko sveto i osjećali su tako veliko strahopoštovanje kada bi izgovorili ime Jahve. I to je jako dobro bilo osjećanje, jer poštovati Boga, poštovati Jahvu je zaista velika stvar. Ali onda mi nekada tako imena i reči počnemo da izgovaramo kao u vetar, onako. Jahve, Bog, Isus, Gospod, nebo, slava, uskrsnuć. A uskrsnuće je za nas ta reč. koju bi trebali da izgovaramo kao što su izgovarali i kao što su Jevreji izgovarali reč Jahve. To je uskrsnuće za nas, jedna sveta reč. Jedna slavna reč. Jedna veličanstvena reč. Mi kažemo uznesenje. Dobro, to je slično kao uskrsnuće. Mi toliko koristimo tu reč, doći uznesenje, doći će uznesenje. Brate, doći će uznesenje. Brate, čekam uznesenje. Hajde da osvetimo dubinu te reči u svojim srcima. Uskrsnuće mrtvi. Znači da će ovaj Pavle koji je napisao ove stihove, da se pojavi na ovoj istoj zemlji u ovom laodikejskom dobu, na njegovom samome kraju. I neko od nas će imati čast i privilegiju da vidi toga čoveka oči u oči. I neće on doći u nekakvom nebeskom telu, on će doći u proslavljenom telu, on će ušetati u ovu sobu kao gospodin čovek. On će šetati ovim ulicama kako bude želeo. I ne samo on, svi ljudi koji su umirali u Hristu kroz generacije, kroz vekove će se pojaviti, nevesta svih doba će se pojaviti ovdje na zemlji u tom svetome danu uskrsnuća. A onda kada je Gospod rekao apostolu Jovanu na ostrvu Patmos, bio sam mrtav, ali tada sam živ. To se odnosilo na njega lično. Ali sada u ovome svetome danu uskrsnuća, kada se desi uskrsnuće svih onih koji su umrli u Hristu, neće samo deo, jedan čovjek to moći da kaže, pa makar taj jedan čovjek bio i sam Gospod Isus Hrist. Sada će se pojaviti nevesta Isusa Hrista, i to ne jedan čovjek, nego nevesta svih doba, i to ne jedan glasnik, nego svih sedam glasnika, i to ne jedan čovjek, nego bukvalno milioni ljudi koji su umirali u Hristu i deo su nevesta Isusa Hrista, i oni će moći da dođu do vas, da vas pogledaju u oči, da se rukuju sa vama, da vam kažu dobar dan, da stave svoju ruku na vaše rame i da kažu prijatelju, brate, bio sam mrtav, ubili su me tamo negdje u srednjem veku, upravo u ovome gradu, možda upravo na ovome mjestu, evo dođi, pokazat ću ti mjesto gdje su me ubili. Bio sam mrtav, dragi brate, ali sada sam živ, sada sam živ i sada sam ovdje, zato što se desilo uskrsnuće, zato što je glas Gospoda Isusa Hrista progovorio. Bio sam pod oltarom za svih ovih 2000 godina su bili pod oltarom, ali sada sam ovdje ponovo na zemlji sa koje su me oterali, ponovo na zemlji sa koje me je smrt sklonila, ponovo sam ovdje, evo odvešću te na mjesto gdje su se sahranili u mome zemaljskom životu, evo odvešću te na groblje gdje je moje telo sahranjeno, pokazat ću ti mjesto gdje je čovjek stajao i držao mi oproštani govor, bio sam mrtav, ali sada, danas i ovdje sam živ. Znate što mi čekamo, dragi prijatelji? Znate li kakav događaj mi čekamo? Znate li šta mi čekamo? Pa ljudi moji, prijatelji moji, apostoli su pisali, pa mi smo vidjeli ono što su generacije željeli da vide. Željeli su da vide Isusa. Abraham je želeo da vidi njegov dan, nije ga video. Isaija je želeo, David je želeo, Mojsije je želeo, svi su želeli, ali su poumirali jer nije bilo njihovo vreme. A onda Isus je došao kada se vreme navršilo, obavio je svoje slavno delo spasenja i otišao je na nebesa, i od tada, od toga trenutka, od kad su anđela dva sišla sa neba, kada je on uznet i rekli ovaj Isus, koga ste vidjeli da odlazi ovako, vidjet ćete ga i kada se bude vraćao na oblacima, od tada svi hrišćani, svih doba, nevesta svih doba, svih vremena, svih vekova, svih generacija, svih glasnika, čeka na samo jedan trenutak, čeka na samo jedan dan. Čeka nas samo jedan događaj, a to je uskrsnuće oni koji su umrli u Hristu. I taj dan je ovaj dan. I to vreme je ovo vreme, i to doba je ovo doba, i te godine su možda baš ova godina. Mi čekamo velike stvari, pa Armagedon je smeće naspram ovo. Šta je tu veliko u Armagedonu, što će se satanini psi pobiti na ovome svetu, pa neka to urade konačno i zaovek za ime Boga. A šta da radite? Što tu ima? Znate što je Armagedon? Međusobno ubijanje satanine dece. Eto. Toliko su pametni, njihova pamet ih na kraju dovesti do Armagedona. Ali pre svega toga, desit će se nešto što je stvarno sveto. Desit će se nešto što je stvarno slavno. One koji su ubijali kroz vekove, ovdje će se pojaviti. I naravno uskrslom i proslavljenom telu, što znači da će moći hodati na zemlji koja je njihova. Bog je ovu zemlju stvorio za njih i za nas.
Amen.
i oni će biti tu na zemlji koja pripada njihovom gospodu. I to može da bude, ja ne znam kako će to biti, ali bit će slavno. Možda su naše oči i možda živimo u vreme kada nemamo puno isteliteljskog uzbuđenja kakva je bilo u danima brata. Možda nemamo i puno ni proročkog uzbuđenja kakve su bili u danima brata Brahama kada je otkrivao tajne srca i kada je imao molitvene redove i kada su čak mrtvi ustajali na službama i kada su desetine hiljada ljudi primale svoje isceljenje i kada je to bilo tako masovno kako nije bilo od dana Isusa Hrista. Pa dobro, možda nismo ljudi kojima je Bog dao privilegiju da živimo u to vreme, ali znate, mi smo ljudi kojima je Bog dao privilegiju da žive, da dišu, da hodaju, da misle i osjećaju i da sretnu ljude koji će se pojaviti u svojim uskrsnim telima ovde na ovoj zemlji. Što je Pavle čekao. I znate kada ljudi smisle teorije, znate kada se teorije smišljaju, kada je ljudima dosadi da čekaju na Boga. Zato što je apostol propovedao njima uskrsnuće, oni su čekali 10-15 godina, onda su oni rekli, evo 15 godina čekam i nema to. A od uskrsnuća mrtvih nema ništa. I mi čekamo 2000 godina kao crkva na celome svetu, čeka, ali jednoga dana mi ćemo biti ti ljudi koji će dočekati da neko možda zakuca na vaša vrata. Da vam neko pruži ruku na ulici. Da nekog vidite oči u oči. Da nekoga ko je bio mrtav, a sada je živ, prepozna. I to će biti iskustvo vašeg života. Ja ne znam kako će se ti dani, kako će se to sve odbijati. Verovatno uvek drugačije od onoga što mi možemo čak i zamisliti. Ali Pavle je jednom napisao Rimljanima, mislim, ili kako je to sad se prevodi, držim, ali mislim da sve muke ovoga sveta i ovoga života nisu ništa naspram slave koja će se pokazati na njemu. Sad možete imati ovakvih ili onakvih problema u životu, ali ćete biti svedok toga velikoga dana, jednoga velikoga jutra, kada će mrtvi u Hristu ustati prvo i kada će reći, evo, završilo se, navršilo se, obećanje se ispunilo, čekali smo i mi 2000 godina pod oltarom u našim teofanijama, ali sada smo svi mi ovde, ne jedan, nego smo svi ovde. Jedino preostaje da vas nekoliko primite preobraženje svojih zemaljskih tela i da svi zajedno odemo u susret Gospodu u vazduhu nebesa na svadbenu večeru. I ti događaji nisu mit. Taj događaj nije bajka, to je istina. To je istina. I sve muke naših života tada će biti tako blede, bit će dovoljno da samo jedna osoba sa one strane dođe i kaže, ja sam došao. A onda će i naša smrtna tela u trenutku, u treptaju oka, da budu promenjena. Stajati upravo ovde. U ovoj sobi, koja čak možda neće biti ni promenjena, sve će izgledati ovako, ali jedna stvar neće biti ista, moje telo neće biti isto, vaše telo neće biti isto, moje godine neće biti iste, vaše godine neće biti isto. Odjednom mi ćemo se naći u telu koje je kao njegovo proslavljeno. U jednome trenutku utreptaju oka. Ova ulica će biti ista kao što izgleda. Ako baš želite, moći ćete da hodate i da prošetate stazama kojima ste uvek šetali. Možda zadnji put da ih gledate ovakve kakve su sada. I onda kada se peva ta pesma, bitka je prošla, pobjeda je došla, tada će stvarno bitka proći. Možete li to zamisliti? Moje telo će biti preobraženo ovde na ovoj zemlji u trenutku, u treptaju. Ali da li to znači da će ja odmah biti u nekoj drugoj dimenziji? Da, ali ću moći da budem i ovdje, ali imam proslavljeno to. I kada se to desi, brat Branko vam je rekao, to će biti zadnja bol koju ste ikada osjetili u životu. Moći ćete biti u stanu, u svome domu gdje ste bili ceo život ili gdje vam je sada ugodno boraviti, sada u proslavljenom telu, sa probijenom vremenskom barijerom. Ako baš želite, moći ćete sesti i popiti svoju zadnju kafu u svojoj fotelji ili na svome kauču. I moći ćete reći, evo prijatelju, bitka je prošla, pobjeda je došla.
Amen.
Pavle kaže, držim da sve nevolje ovoga života nisu ništa naspram slavi koja će se pokazati na nama, ali to je ta slava. Znači, kada imate proslavljeno telo, možete biti ovdje, ali ne morate. Naravno, bar ja mislim da prva stvar koju ćemo svi uraditi, da ćemo otići negdje u visine, da sretnemo Gospoda Isusa Krista, a onda na svadbenu večeru Jagnjetovu, i tako ćemo se lako oprostiti od ovih prolaznih stvari ovdje na zemlji.
Amen.
A onda su ljudi čak u Pavlovo vrijeme rekli nema uskrsnuća. Ta otrovna, otrovna zmija koja seje te otrovne laži. Koja napada na same temelje suštine hrišćana. Na samo uskrsnuće. Kada ta vremenska barijera bude polomljen. U uznesenju kada naš grešni čovjek bude obesnažen, a naše spasenje kompletira. Jer Bog je pribavio spasenje za naš duh, dušu i telo. Naš duh ovoga trenutka može da bude u prisustvu Gospodnje. Naša duša može da bude u nebeskim prostorima u Kristu Isusu. Mi možemo da osjetimo slavu i veličinu Isusa Krista. Možemo da osjetimo atmosferu neba. Ali naše telo je ovako kakvo jeste nesposobno za bilo šta dobro. Neprijatelj naše duše. Neprijatelj svega onoga što je božansko u meni. Ovo telo, evo baš ovo, i sad da zamislite, uskrsnuće se desi, uznesenje se desi i sedite tu u ovoj fotelji gdje je sada Aladin, ali u svome proslavljenom telu i stvarno možete reći, bitka je prošla. A znate, taj dan će doći. Ne dele nas milenijumi od toga, ne dele nas decenije od toga, ne dele nas možda čak ni godine od toga, možda nas dele dani od toga, Bog zna. Ali taj dan će doći i sedet ćete tu i bit ćete ovdje i vaše telo, ovo telo, neće ga više biti.
Amen.
Bitka je prošla.
Aleluja.
Sa čim? Pa sa ovim telom, sa ovom pameću. Sa ovom logikom o čemu sam pričao na početku kada smo govorili o tom sejanju i žetvi. Sve će to umreti, moja logika će umreti, moja pamet će umreti. Ovo telo, novo telo će služiti ovoj duši i Bogu. U zajednici sa svim onima koji su uskrsli. I bit će to jedna mini tranzicija od ovoga sveta ka hiljadugodišnjem carstvu. Ali onoga dana kada dobijemo telo kao što je njegovo i kada naša lična bitka prođe i kada pobjeda dođe. Mi više nećemo biti učesnici bitke. Mi ćemo biti posmatrači bitke jer naša bitka je gotova. Bitka sa ovim telom. Bitka sa ovim svetom. Stojeći istovremeno u dve dimenzije, baš gdje god to poželimo, ispitujući slavna mjesta koja je Bog kreirao u tim dimenzijama. I onda dođete do jedne veoma jednostavne stvari, vredi živjeti za taj dan. Vredi živjeti za taj događaj, zato što je posle uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista to najveća stvar koja se desila u istorine. Znači, Bog je dao u svom odnosu sa ljudskim bićima dva velika čekanja. Čekanje na Mesiju i čekanje na njegov povratak. Znate, to je nešto što je od Adama ljudi čekaju da Mesija dođe, a Mesija je onda došao, Hrist je došao, i od trenutka uskrsnuća i uznesenja Isusa Hrista na nebo ljudi čekaju njegov povrat. Tako da su to dva velika čekanja koje su ljudskoj rasi ostavljena, da čeka Mesiju i njegov povrat. Ali samo uskrsnuće koje će se desiti pre njegovog fizičkog povratka na zemlju je nešto najveličanstvenije, nešto najsvetije, najslavnije što se ikada desilo u istoriji sveta. Uskrsnuće koje ovaj put neće biti ograničeno Jerusalim. Uskrsnuće sveti koje će se desiti u celome svetu. Nikada niste mogli da odete na zemlju na neko mesto, kada dobijete novo telo, gdje ćete se naći tam. I mi smo na korak do toga. Mi smo zaista na korak do toga. Ljudi koji se nalaze na ovoj strani, a Božije su seme, čeznu za nebo. A ljudi koji se nalaze pod oltarom, čeznu za zemlju. Zato što su oni stvoreni da žive i na nebu i na zemlji. Oni su bića i neba i zemlje. Oni imaju i duhovno i fizičko telo. I zbog toga je brat Brahim rekao da će tih 40 dana, 40-tak dana do uznesenja biti. Jer mnogi ljudi koji su proveli život ovde na zemlji će poželeti da posete neka mesta. Da posete neka mesta gdje su živeli. Da posete neka mesta gdje su propovedali. Da posete neka mesta gdje su bili sretni na zemlji. Da posete mesto gdje su se krstili možda. Slušajte, ova zemlja nije neprijatelj Božjih ljudi. Greh je neprijatelj Božjih ljudi. A Bog je otkupio naš duh, dušu i telo i također je otkupio ovu zemlju. Je Biblija rekla, Gospodnja je zemlja i sve što je na nju. Mi sada to ne možemo. Mi kažemo, smeta nam život na ovoj zemlji. Ne, nam smeta greh na ovoj zemlji. A na samoj zemlji, pa ona je Božje delo, Božje kreacija. Bog je stvorio nju da bude dom za nebeskoga mladoženju i zemaljskog nevesta. I ovu zemlju on neće, on će očistiti, on će preoblikovati, ali je neće uništiti. I zamislite to. Dođe apostol Pavle, kaže, pa ja sam nekada propovedao i nekada sam išao ovim putem, nekada sam bio u Grčkoj, nekada sam prolazio po Jadranskoj obali, nekada sam putovao tuda da bi došao do Rima, pa želim da vidim. Možda će Petar poželjeti da kaže, pa zar je moguće? Zar je moguće da su oni od naše vere napravili Vatikan i ovakvu bludnicu i ovakvu izdajničku crkvu? Možda će poželjeti da ode do Rima i da pogleda katedralu Svetoga Petra. I da se nasmeje svim tim glupostima. I tih 40 dana će nama biti ostavljeno ovde na zemlji. Da upoznamo jedni druge. Da zagrlimo jedni drugi. Da porazgovaramo jedni sa drugima. I onda da sredemo Gospoda u vas. I da odemo na svadbenu večeru. A taj odlazak će biti iznenađenje i za njih, one koji su uskrsli, i za nas, koji su preobraženi ovde na zemlji. Jer zapamtite, u uznesenju, oni koji dođu u uskrsnuću, oni nisu bili u nebeskom Jerusalimu. I znate, kada je brat Brahim bio uznet na mesto gdje se nalazi nevesta Isusa Hrista, to je bilo mesto pod oltarom, oni su rekli, Isus je još gore. Abraham Brahim je poželeo da vidi Isusa i oni su rekli, Isus je još gore, u još jednoj višoj dimenziji. A mi za sve ove godine nismo u toj višoj dimenziji. I kada je Abraham Brahim bio pod oltarom u nebu, glas je razgovarao sa njim. A glas je bio Božji glas koji je dolazio od gore sa neba. Znači, Isus Hrist je bio u još jednoj dimenziji višlje u nebeskom Jerusalimu. Ali tada kada se desi ovo uskrsnuće, oni koji se nalaze pod oltarom će doći ovde na zemlju, onda ćemo mi biti promenjeni u trenutku, u trepcaju oka, onda ćemo čekati na uznesenje 40 dana, kaže brat Bartim. I onda ćemo svi zajedno biti uzneti i podignuti do toga mesta tamo gore, do nebeskoga Jerusalima. Na svadbenu večeru, ja. A taj nebeski Jerusalim, kada se bude ulazilo u njega i kada budemo ulazili u njega, će biti iznenađenje i za njih i za nas. Jer bili su možda stotinama godina pod oltarom, ali sada će zajedno sa nama, jer bez nas ne mogu biti kompletni, ulaziti u nebeski Jerusalim na svadbenu večeru sa Gospodom Isusom Hristom. I to će. To će biti mjesto sa kojega ne poželeti ih pomerati. Tamo ćemo sresti one koji su bili u prvom uskrsnuću, kao što su Abraham, kao što su Sara, kao što su Adam, kao što su Eva, kao što je Jakov, Izrael, kao što je Mojsije, kao što je Ilija, Enoh. I dok Gospod bude zavodio red ovdje na zemlji, u Armagedonu, mi ćemo razgovarati, obilaziti taj sveti grad, obilaziti to sveto mjesto, upoznavati te svete ljude. I sve to možda čak ove godine. Možda čak ove godine. Jer što je svet luđi, to je uskrsnuće bliže. Amerika kaže, dobili smo ludoga predsjednika. Ja kažem, slava Bogu, što je luđi, to je uznesenje i uskrsnuće bliže. Što su političari nenormalni? Normalan čovjek neće pritisnuti dugme na obarač, to će raditi lud čovjek. I što više imamo luđih ljudi, blizu vlast. Znači, to je nekada, ja znam samo jednu stvar što se tiče tih proroštava, ljudi kažu Armagedon, ko će su s kim ratovati, ja se odavno predstavim da razmišljam o tome. Znate zašto? Zato što sve što bih zaključio na kraju ne bi bilo tako. Većina stvari, ja sam mislio da će Hillary pobediti, nije. Pa dobro. Znači, ako sam nekada odustao od analize politike i svjetskih stvari, odustao sam tada. Znam da ne mogu znati, a na kraju da Bog želi da znam, rekao bi mi to na jedan drugačiji način. I ne moram da lupam glavu sa tim stvarima, ali jednu stvar sam siguran. Znači, da će se tu dešavati najneočekivanije stvari ljudskoj pameti. E, ko je mogo da zamisli ovakvog američkog predsjednika? Ko je mogo to da zamisli? I kažem, što luđe, to bolje. Znači, što je više nenormalnih stvari koje vode ka ratu, ne da ga ja prizivam, ja samo znam da je on neminovan. I verovatno imate mnogo entuzijasta koji će da se politički angažuju, gubeći svoje vreme i svoje živote, pokušavajući da spreči šta? Ono što je neminovno. E, neminovno je zato što je Bog rekao da će to biti. I ne možete sprečiti nešto, to je najveće gubljenje vremena. Znači, ako ikada politički angažman ili rad sa politikom na miru bio gubljenje vremena, onda je to danas. Možda pre 150 godina niste znali da će biti neki rat, ali danas dovoljno je da otvorite Bibliju i da vidite da živite u zadnjim vremenima i da znate da rat dolazi, da nema. Slušajte, ne možete ga sprečiti, čak i da su svi najmiroljubiviji ljudi. Kako moglo bi se sprečiti da se svi pokaju? Ali neće. I onda je Božija kazna i Božji sud je neminov. Isprečavati rat bez pokajanja je najveće gubljenje vremena koje ljudsko biće može imati. U stvari, ako je ikada bavljenje politikom bilo gubljenje vremena, onda je to da. Ova politika današnjega vremena nije uvek politika bila gubljenje vremena. Recimo u vremenu kada je Amerika bila Amerika Georgea Washingtona ili Abrahama Lincolna i kada je većina naroda, kada su bili sveti Boži pokajani ljudi, pa pomoći nešto da bi se izgradila jedna država koja će poštovati hrišćanina i veru, pa nije bilo ni gubljenje vremena. Ali ova današnja politika ne zaslužuje ni jednu vašu misao. Ni jedan vaš minut posvećen tome. Zato što je ona danas bolest, umovom, van zdravoga razuma. I odavno sam zaključio da ludilo ne možete analizirati, a da bi bili u pravu. I kada razgovarate sa osobama koje imaju psihičkih problema, to shvatite. Nema tu te logike kojom vi možete razumjeti taj poremećaj. To je jednostavno neki paralelni svijet u koji vi ne dopirete i koji ne možete razumjeti. Postoji samo Božja sila i Božja milost koja izlazi iz toga. A ova politika je baš bolest. 5 minuta vremena da razmišljate o njoj je bačeno vreme. I što su ljudi luđi u politici, to je ovo veliko uskrsnuće nama bliže. Oni će raditi svoj posao. Zamislite taj glas Boži koji proizvodi uskrsnuće. Da razmišljali o njemu. Ne je to puno reči. To je vjerovatno nešto kao Lazare izađe. Ali ima nešto tako svečano u tome. Sad se onda možete razmisliti o tome trenutku. Evo tu je, tamo je grob, tamo je kamen, tamo je Lazarovo telo ubačeno unutra, raspadnuto posle 4 dana. I to je bio tako mlad čovjek i onda je to proizvelo tako veliku tugu. I čekali su na Isusa, činilo im se da je on zakasnio, ali sada je stajao tu pred tim grobom, potresen, ali ne nemoćan. I trebao je da uslijedi jedan veliki događaj i onda je taj glas sigurno imao svečani ton. I Gospod Isus Hrist je povikao i rekao je: Lazare, izađi. Izašao je čovjek. I izašao je čovjek koji je 4 dana bio mrtav. I možete li sada samo pokušati zamisliti u svojoj glavi? Tamo je stajala Marta, gleda ga. Tamo je stajala Marija, gledaj ga. Tamo su stajali prijatelji, gledaju ga. Tamo su stajali ljudi koji su ga voljeli, gledaju ga. Pošto je jedan veliki, najveći čovjek koji ikada podao zemljom izgovorio to: Lazare, izađi. A onda taj isti veliki čovjek, najveći koji ikada podao ovom zemljom, uzeo je knjigu, prelomio pečate i nalazi se ovdje na zemlji. I taj svečani glas je odjeknuti jednom ponovo i reći će nešto kao: nevesto, ustani i vrati se na zemlju u svojim proslavljenim telima. I ne samo da će se jedan pojaviti, nego će se upravo milioni njih pojaviti. Na zemlji na kojoj su nekada rođeni i živeli. Na zemlji na kojoj su upoznali Boga i verovali mu. Vratit će se ovdje na zemlju na kojoj su kršteni u njegovo sveto i dragoceno ime, Gospod Isus Hrist. Vratit će se na zemlju gdje su mu služili. Vratit će se na zemlju koja je stvorena da bi bila njihov dom. Vratit će se na zemlju koja im pripada i koja im više nikada neće biti oduzeta. Vratit će se u telo, telu koje je svedok večne pobjede, pobjede njega koji je rekao: Lazare, izađi. Nekoliko mjeseci od toga. Ne znam koliko nas čekao do toga. Ali ću vam reći jednu stvar. Najveći deo našeg čekanja na to mi smo već preživjeli. Već smo preživjeli. Jednu stvar znam. I zbog jedne stvari najveće, to s tim ćemo završiti ovu službu, zbog jedne stvari najviše verujem da se to uskrsnuće približava i uznesenje. A znate koja je ta stvar? zato što vreme prolazi, a meni to sve više i više znači.
Aleluja.
I nikada ga nisam želeo više Amen. Nego sve.
Amen.
I pogledajte na sebe.
Aleluja.
Pogledajte samo na svoje srce.
Amen.
I vidjet ćete da se, ja verujem da se u srcima svih nas koji smo izabrani, pojavljuje to.
Amen.
Samo pogledajte, nikada vam nije to više značilo. Nikada vam to nije bilo tako realno. Vreme i život su nas doveli do mesta da nam to uskrsnuće znači sve. Nikada više nego ove noći. I nikada veličanstvenije nisam vidio, nikada nisam vidio da je to toliko veličanstveno, sveto, slavno. Ne znam koje bih reči koristio. Jedino sada počnem pričam u nepoznatim jezicima, ali to je toliko sveto, slavno, veliko. Moćno. I verujem da meni i vama nikada nije više značilo da budete deo toga
Amen.
Nego ovih dana koje živimo, za koje osjećam da su nam nekako posljednji. Da zbog Boga uskršenja. Stavim, molim.
Gospode, sve teže ustajemo iz ovih stolica, oče, i to je isto svjedočanstvo da vrijeme prolazi i da treba nešto drugo da se desi, nešto bolje od ovoga prvog rođenja, Gospode. To slavno Bože preobraženje o kome govorio brat, oče, i dok sam stojao, sedeo ovdje i slušao, Gospode, i jedino što sam imao, Gospode, u svom umu, Gospode, da osjećaj, Gospode, da ne pripadam ovoj rasi ljudi koji ovdje žive, oče, i svom ovom grehu i svom ovom zlu, Gospode, tami na zemlji, oče, već. Gospode, da moje srce pripada nečemu drugom, Gospode, nečem što je mnogo veće nego sve što je ovo na ovoj zemlji, oče. Gospode, hvala ti što si to uskrsnuće sačuvao za ovu generaciju, oče. I Gospode, Amen. Meni, Bože, prošle nedelje to uskrsnuće, Gospode,
Amen.
Puno značilo, oče.
Amen.
I kao da, Bože, jedna smrt može čoveka približiti Bogu neočekivano, Bože, i više nego što je on to mogao i da zamisli, oče, i ja ti se zahvaljujem, Bože, da što ti teški trenuci, oče, u stvari rade nama u našu korist, oče. Bože, ti si rekao da sve ide na dobro onima koji te ljube, Gospode. Tako ja se molim da mi koji smo ovdje u ovoj sobi i oni koji će gledati ovaj streaming, Gospode, imaju taj jedan veliki Božji dar, da ti, Bože, naučiš nas i njih da ljubimo tebe, oče. Bože, sve ide da dobro onima koji ljube
Amen.
Tebe, Gospode, i šta drugo, Gospode, onda i tražiti, Bože. Jedino što treba da tražimo, Bože, Bože, daj da te ljubim toliko, Gospode, da sve mi ide na dobro, Bože, i da sve ide za Tvoju slavu i za dobrobit Tvoje dece na zemlji, oče, jer sve što je na ovoj zemlji je Tvoje, Gospode, i Ti si oblikao ovu zemlju sa svrhom da mi živimo na njoj, oče. Ne zmijino seme, ne ove religije, Bože, ne ovi političari, oče, ne ovi milijarderi, oče, već Tvoja deca, Gospode, Tvoji atributi, Bože, Tvoji izdanci, Tvoji sinovi, kćeri, oče, za njih je stvorena zemlja, oče. Tako, oče, ja se molim, Bože, da to što smo čuli, da to cenimo, Bože, da prigrlimo to, Gospode, da u našoj duši bude jedno veliko poštovanje, jedna velika ljubav, oče. Sva naša nevera, oče Bože, neka zauvek isčezne, oče, pred veličanstvom ovog što smo čuli, Gospode. Bože, nek samo naš fokus bude na Tebi, Gospode, na Tvojoj reči, Bože, na Tvojim ljudima, Gospode, da nam otvoriš vrata, Bože, da činimo Tebi ugodne stvari i stvari koje će koristiti, oče, Tvome telo, oče. Bože, kada si učinio jednom od najmanje od moje braće, učinio si meni, oče. To je tako velika izjava, Gospode, da, Bože, zahvaljujući čitavu večnost, Bože, što si ti rekao, Bože, i to zapisao u Bibliji, Bože, to tako puno daje nade i tako puno mira donosi, oče. Kada si voleo jednog, ja ti ga dajem, oče. Bože, to je tako divno, oče, i hvala ti za sve to, Bože. Ja znam da denominacije to ne razumeju, religiozni ljudi to ne razumeju, Bože. Veliki mudri ljudi to ne razumeju, ali ti si rekao, hvalim te, oče nebeski, što si ovo sakrio od mudrih i pametnih, a otkrio jednostima, prostima, deci koji to mogu verovati, oče.
Amen.
Bože, hvala ti, Bože, za ovaj dan, ovu službu, Bože. Gospode, mi ne znamo da li će to biti sad, ova godina, sljedeća godina, koja god godina, Bože, daj da budemo spremni, da ubelimo svoje haljine u krvi jagnjeta Božijeg, da budemo čisti, oče, da svet, nema više u nama nikakvog uporišta očega. Svu nadmoć u nama ima sveti duh, Gospode, jer on će preobraziti ova tela oče u telu koje je kao tvoje oče. Hvala ti, Isuse Hriste, što si toliko mislio na nas,
amen,
da si stavio naše imene u Jagnjetovu knjigu života,
amen,
oče. Da, Bože, svako od nas koji smo rođeni na ovoj zemlji neće nikad propasti, samo zato što je to tvoja milost, oče. Bože, Sotona ne može da nas uzme ovo od tebe, ne može izbrisati naše imena iz knjige, oče. Bože, to je tako fenomenalno, oče.
Amen.
Hvala ti, oče Bože, blagoslovi moju braću i sestre, blagoslovi naše bližnje, oče. Blagoslovi one za koje smo možda mislili da neće biti sa nama jednog dana, oče. A po tvojim obećanju i po tvojoj dobroti oni će,
amen,
biti, oče. Hvala ti, Gospode, i Bože, naše spasenje i naša borba. Bože, shvatio sam na grobu svoga oca jednu stvar, Bože, da moj uspjeh nije samo moj. Moja pobjeda je pobjeda iza njega, oče. Tako, zahvaljujući našoj veri, oče, i našoj pobjedi, oče, mnogi će se radovati na novoj zemlji, oče. Bože, i to je tako vredno, Bože, vredno svakog vremena, svakog poštovanja, svake molitve, oče.
Amen.
Svakog davanja, kao što je rekao brat na početku. Bože, neka svaki dinar, Bože, svaki dolar, šta god daje, ode za tvoju slavu, oče, u ime Isusa Hrista.
Amen. Gospod Isus blagoslovi.
Amen.